galab wanaagsan dadkana dhegeysanayuu ku soo dhowaada idaacaddeena galabnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin jimco ah bisha maajna waa 7-20 sanadku waa 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband iyo sidoo kale efemyada geeska afrika. idaacadda galabnimona waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo ibraahim xasan danduri.
soo maray oo nawoodiistay ma jiraan deegaankaasina hawada soomaaliya waa deegaan ka sofeeyaba marka hoos way weyni ku qoroteynaa meelaha colaaduhu socdaan iyo meelaha diyaaraduhu ka imanayaanba waa ka sofeeya marka annaga wax la soo wadaystay hadda ma jira.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya cali axmed jaamac jangale oo sheegay in aanu ka warqabin codsi soo gaaray oo ku saabsan in waddamada isku bahaystay duqeynta dalkaasi yemen ay isticmaalaan hawada soomaaliya.
xadigaalkani wuxuu guulaysan karaa mar haddii uu helo sabab labaad oo ah in ciidan carbeed oo sacuudiga uu ka doodayo ay gudaha yemen soo degaan. waddamada khaliijka iyo sacuudiguba waxa ay in badan isku dayeen in arrintaa loo helo dawo lagaga hortago laakiin way suurageli weyday waxay ku baaqeen wadahadallo in la qabto.
codadkaasina waxa ay ka mid yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan qalalaasaha dalka yemen. goor dhow ayaanaad maqli doontaan
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idinaynaa, balse marka hore warkii dunida. diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga gacanka ayaa wada maalintii labaad duqeyno ay ku bartilmaameysanayaan kooxda xuutiyiinta, taas oo qayb ka ah dadaalada gobolka ee warshadka ka yahay dalka sacuudi arabiya ee lagu doonayo in looga takhaluso kooxda xuutiyiinta shiicada ah oo qabsaday qaybo badan oo ka tirsan dalka yemen. dowladaha isbahaysiga ayaa maanta oo jimcaha waxaay garaaceen saldhigyo militari iyo fariisimo ay maleeshiyaadka xuutiyiintu ay ku leeyihiin caasimada yemen ee sanca, sida laga soo xigtay saraakiil iyo dad goob jooga. saraakiil militari ayaa sheegay in duqeymo dhinaca cirka ah lagu fuliyey gobolka waqooyiga ku yaalla ee sacda oo ay ku xoog badan yihiin xuutiyiintu. militariga sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in lagu guulaystay wejiga koowaad ee ololaha duqeynta, laakiin laga yaabo in loo baahdo weeraro dhinaca dhulka ah, sida uu sheegay la taliyaha wasaaradda difaaca ee sacuudiga axmed bin xasan casiri. isbahaysiga ka kooban 10 dal ayaa waxa ay isku dayaan inay jebiyaan xuutiyiinta iyagoo gacanta ka helaya dalkaasi iiraan si ay dib ugu howlgasho dowladda yemen ee caalamku aqoonsan yahay. dalka bakistan oo ay xulufo dheer ahaayeen dalka sacuudiga ayaa waxa uu sheegay isla maanta oo jimcaha in uu weli go-aan ka qaadan inuu ku soo biiro isbahaysiga sacuudiga horseedka yahayeen kale.
Bryce Robin oo ah dacwad oge ka howlgala magaalada Marseilles ee dalka Faransiiska ayaa ka hadlay diyaaraddii Germanwings ee dhacday maalintii Talaadada, isaga oo sheegay in duuliyaha labaad uu diyaaradda si toosa ugu dhuftay buuro ku yaalla dalka Faransiiska, halkaas oo ay ku nafwaayeen duuliyaha laftiisa iyo 194 qof oo kale. dacwad oogaha ayaa arrintan ka sheegay xilli uu ku guda jiray war uu siinayay telefishinada maalintii Khamiista, isagoo sheegay in caddayn cod ahi ay muujisay in duuliyaha labaad oo da'diisu ay ahayd 27 jir, islamarkaana lagu magacaabi jiray Andres Luptis oo haystay dhalashada dalka Jarmalka, in uu albaabka ka xirtay duuliyaha koowaad ee diyaaradda, waxaana uu duuliyaha labaad kadib uu bedelay hanaankii duulimaadka ee diyaaradda isaga oo ka duway khariiradii ay ku duulaysay, islamarkaana hoos u jeediyay, taasoo ay saacaddiiba ku duulaysay 700 kilomitir. warbaahinta dalka Jarmalka ayaa ku warramaysa in duuliyaha diyaaradda riday uu shaqada fasax ka qaatay waqti hore isagoo ka cabanayay isku buuq.
qaramada midoobay ayaa shalay toosawir naxdinle waxa ay ka muujisay shidada aadminimo ee ka taagan dalka Syria. Madaxa aadminimo ee qaramada midoobay Valerie Amos ayaa waxay sheegtay in tiradada oo ku dhow 440,000 oo qof ay ku nool yihiin goobaha hareeraysan, kuwaas oo qarka u saaran dhimasho, macluul, fuqbax iyo daryeel la'aan caafimaad. Horaantii bishanna ayaa hay-adda Syrian American Medical Society ay sii deysay warbixin ay ku muujinayso in dad ay qaramada midoobay tiradooda ku qiyaastay 212,000 oo qof ay ka go'an yihiin dunida inteeda kale, iyadoo guud ahaan 5 million oo qof aan la gaari karaynin meelaha ay joogaan. Qaramada midoobay iyo qaybaha kaleeto ee la howlgala ayaa waxa ay bil walba gargaar siiyaan dad gaaraya malaayiin, kuwaasi oo ay ku jiraan weliba howlgallo xuduudaha laga tallaabayo. Qaramada midoobay ayaa waxay codsatay in ka badan $8 billion oo dollar sanadka 2015 si ay ula tacaasho waxna looga qabto dhibaatooyinka aadminimo.
Dowladda Australia ayaa sheegtay in maleeshiyaad hubaysan ay qorsheynayaan inay weeraro ka geystaan meelo ka mid ah caasimadda Kenya ee Nairobi, sida lagu sheegay digniin xagga socdaalka ah oo ay maanta soo saartay. Digniintan ayaa lagu magacaabin kooxda ay uga shakisan yihiin inay weerarkaasi qorsheynayaan. Dowladda Kenya ayaan wax jawaab ah weli ka bixin arrintan, balse horey ayay u cambaareysay digniinahan oo kale iyada oo sheegtay in ay dhaawacayso dalxiiskii dalkaasi oo ah mid dalka Kenya uu ka helo dhaqaale adag. Digniintan ka soo yartay dalka Australia ayaa ku soo beegmaysa maalmo kadib markii ay digniin soo saartay safaaradda Mareykanka ee Uganda, taasoo lagu sheegay inay jiraan khatar suurtagal ah, taasoo ah weerar argagixiso oo dalkaasi lala eegto, gaar ahaan danaha reer galbeedka Kambala ku sugan. Digniintan ayaa sidoo kale lagu xusay inay argagixisadu qorsheynayso weeraro ay ka geystaan mustaqbalka dhow goobaha ay dadku ku badan yihiin ee magaalada Nairobi, sida ay ku caddeeyeen bogga dowladda ee talabixinta safaaradda. Ma muuqato isbeddel xagga digniinaha ah oo ay safaaradaha kale ay siinayaan muwaadiniintooda ku sugan wadamadan, balse Mareykanka iyo Britain ayaa ka mid a wadamada u sii digay muwaadiniintooda in ay ka feejignaadaan meelaha qaar ee gobolka ku yaala. galab jimca oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana ciddii ay sheegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitkeenna voasomali.com. Duqeyn ayaa habeenkii labaad xalay ka dhacday dalka Yemen oo ay geysteen wadamada isbahaystay ee Sacuudiga uu hormuudka ka yahay. Diyaaradaha dagaalka ah ayaa bartilmaameedsaday saldhigyo ku yaala waqooyiga magaalada Sanca iyo goobo u dhow xadka Sacuudiga ula leeyahay dalka Yemen. Koonfurta wadankaasina waxaa kasii socda iska hor imaadyo goos goosa oo u dhexeeya mucaaradka xuutiyiinta iyo ciidamada weli daacadda u ah madaxweyne Cabdulrabi Mansuur Haadi. Goor dhow waxay noo soo socdaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, balse marka hore Sahre Ciidla Nuur ayaa wararkii u dambeeyey ee xiisadda dalka Yemen ka wareysatay wariyaha v o a Jacfar Kuukay.
Waa maadsantahay Sahra. Waxaa jiray duulankii ama weerarkii dhinaca cirka ahaa oo ay hogaaminaysay dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ay ku hayeen goobaha ay xuutiyiinta Yemen gacanta kaga hayaan ayaa ay habeenkii labaad halkiisii kasii socday. Weliba waxaad moodaa in habeenkii xalay ahaa uu aada uga darnaa ee habeenkii ka horreeyey, oo magaalada oo idil diryanka iyo madaafiicda dhawaqooda aada looga maqlayo. Waxa ay bartilmaameedsadeen mar kale goobo hor leh oo ay fadhiyaan xuutiyiinta iyo ciidamada xarasul jamhuuriga la yiraahdo ama ilaalada jamhuuriga ee uu horey u hogaamin jiray wiilka uu dhalay madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalex, oo iyagu fariisimo ku kala leh waqooyiga iyo koonfurta magaalada Tansanca. Waxaa kaloo ay weerar ku qaadeen gobolka Ma'rib bar raadaar uu ku yaalay oo iyadoo 5 kilomitir oo keliya u jirta meel laga qodo shidaalka oo ku taala gobolkaasi, gebi ahaanna waa ay burburiyeen raadaarkii. Waxaad moodaa in diyaaraduhu ay hadda weeraradooda bilowga ah xoogga ku saarayaan, bal inay kula dagaalamaan difaaca cirka iyo lidka diyuuradaha iyo weliba diyaaradaha lafahantooda dagaalka ee ay xuutiyiintu gacanta ku hayeen. Waxaa kaloo weeraradu ay ka dhaceen Zahra koonfurta dalka Yemen, gaar ahaan furunta hore ay ciidamada dowladda ee weli taageersan madaxweyne cala madaxweyne cabdirabo mansuur haadi iyo kuwan xuutiyiintu ay isaga soo horjeedaan. Waxaana halkaasi lagu bartilmaameedsaday fariisimo ay dhowaanahan qabsadeen xuutiyiinta.
Waan gartay Jacfar, marka intaasi oo goobood oo la qabsaday iyo duqeymahan ilaa hadda socda, ilaa hadda ma la ogyahay waxa khasaare ah ee ka dhashay dad iyo dunyaba?
Khasaaraha Zahra ilaa iyo hadda si cad looma oga. War cad oo kasoo baxay labada dhinacna ma jiraan, maadaama meelaha laga fulinayo weeraradu ay yihiin xeryo ciidan iyo goobo ay maleeshiyaad ku sugan yihiin. Saxaafadda uma sahlana in ay inta gudaha u galaan ay soo ogaadaan tirada rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca, laakiin waxa uun hadda laga hadlayaa xuutiyiintu waxay sheegayaan in weerarkii xalayto ilaa ku dhawaad 20 ruux ay ku geeriyoodeen, inkastoo ay leeyihiin waa rayib dhammaantoodba. Laakiin goobaha la bartilmaameedsaday weeraradu ay ka dhaceen ilaa iyo hadda lama sheegin bartilmaameed rayida oo ay dad rayida wax ku waxyeeloobeen. Goobaha la weeraray oo duulimaadyadu ay beegsanayeen dhammaantood waa meelo milatari. Waxaa kaloo kamid ahaa meel ciidamadu ay degan yihiin oo ku dhow xarunta madaxtooyada ee dalka Yemen, gaar ahaan magaalada tan Sanca ku taala, oo iyadana habeenkii xalayka ahaa goobaha la duqeeyey kamid ahaa. Marka dabcan wararka waa hordhac, ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga xaqiiqda lama ogaan karo. Laakiin isbitaalada magaalada Sanca waxaa la geeyey dhaawacyo kala duwan. Dhaawaca ilaa iyo hadda gaaray isbitaalada magaalada Sanca waxaa lagu sheegay ilaa iyo 28 qof oo kusoo dhaawacmay weeraradii xalaytu ay fuliyeen diyaaradaha isbahaysigu uu Sacuudigu hogaaminayo.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee dalka Yemen, Jacfar Kuukahay, oo wararkii ugu dambeeyey ee qalalaasaha dalka Yemen. Goor dhoweyd khadka taleefanka ugu waramayay Sahre Ciidlo Nuur oo Washington joogta.
Haddaba duqeymaha cirka ee ka socda dalkaasi Yemen ayaa waxa ay saameeyeen duulimaadyadii markaasi imaan jiray Soomaaliya ee kasoo kictimi jiray wadamada Khaliijka, waxaana mas-uuliinta duulimaadyadu ay sheegeen in laga shaqeynayo khad kaleeto oo ay soo maraan duuradahaasi. arrintaasi iyo waxaa ka jira waro sheegaya in dowladda Soomaaliya lagu codsaday isticmaalka hawadeeda ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxa ay ka wareysatay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali, waxaana ugu horreyn weydiisay saameynta duulimaadyada xayirmay.
dabcan waa dhibaato hadda inagu soo kordhay run ahaantii. Yemen waa dal aynu jaad nahay, badda uun Gulf of Aden bay noo dhexaysa. meeshaana dagaalo hadda ka bilowday. Marka dagaaladu dhacaanna airspace ama hawada dalalkaa waa la xidhaa, waana meesha dayuuradaha kuwa weliba Khaliijka inooga imanayo oo aada dad badan inooga yimaadaan ay soo mari jireen. dabcan tii dhibaata ay abuurtay ruud aada ma u dheelo inay soo maraan, marka ilaa la habkaa dan lagu heshiiyo habka ugu fiican ee ay soo mari karaan, dhibaato xoogla taagan waxa uun hadda laga shaqeynaya bilaahi kariimna waxaan rajeynaynaa inay dhaqso loo dhameeyo.
marka duulimaadka toddobaadkii ama maalintii isaga dhex gooshi jiray Khaliijka iyo Soomaaliya, imisu leeka
dhow flight baa yimaada kolley waxa isku darsaday daale iyo jubba waa ogti inlaisaga dhiga iyagoo baana u badnaa oo ruutkaas iyagaa lahaa. marka kolley saameyn waxay ku samayn doontaa de shirkadaas hadda midowday oo shirkada ugu weyn hadda actually noqotay ee ka shaqeysa dalka, laakiin de ma joogsan doonaan kolley waxa la marin doonaa marin ka duwan. kolley marinkaasna aada buu qaali u noqon doonaa dasacadihii kordhaya. marka kolley waa dhibaato soo korodhay, dhibaatooyin badan baaba dhulka ka taaganay dhibaatay nagu soo korodhay bay. kolley dagaalada Yemenna saameyn wadan badan bay nagu yeelanayaa dhinac walba.
tirada dadka dhoofi jiray toddobaadkii waxba nooga sheegi kartaa adaad hayso tirakoob?
tiro go-an mahayo qolada civil aviation tirada go-an haysa, laakiin dee number fiican baa waa jidka aada loo maro jidkaasi dayuuraduhu weligood traditional intii hadda marbayba hayde ruutka keliya yurub loo maro. hadda dad badan waxay isticmaalaan turkiga oo istanbul, laakiin markii hore waxay ahayd marinka keliya loo maro. kolley isutagooda hadda isuisutagaan koley dee number fiican bay noqonaya shirikada keliya, laakiin tisa go-aan kuma siin kara hadda.
Markaad fiiriso duulimaadyada imaan jiray gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda aad joogto, inta badan diyaaradaha yimaada garoonka Aadan Cadde ma waxay soo mari jireen dhinaca khaliijka iyo dhinaca kore ee dalka Yemen, mise khadad kalaa jira ay soo mari jireen markii horeba?
Khadad kalaa jira Turkiga ma soo maro khadka ah, kuwan kale ee Afrika Aadan ma soo maraan, laakiin kuwa khaliijka ayaa soo mara ka yimaada. Waana dee shirikadan hadda ugu weyn duulimaadkooda ugu muhiimsan baa ee marinka ahaa oo weliba Dubay ka yimaada. Dubay waa meelaha dee Soomaalidu ganacsi badan ku leedahay. Waxaa mara dadka Eeshiya ku socda, waxaa mara dad Yurub ku socda, xataa waxaa mara meelaha kala duwan, xataa dee Central Asia ku socda. Marka waa hab bay u taxdiday.
Ma jiraa marka hadda khad aad ka fikiraysaan inaad ku bedeshaan inay diyaaradaha ay soo maraan ka imaanaya khaliijka ee Muqdisho usoo socdo kale? Inta
wax ka helaya khadba maaha, shirikadaha ayaa kulley saacadihiina uu ku badan doonaan hab ugu nabadgelyo badan ugu jaban badan baa la taalaya biidnillahi kariin walcizaugunabadgelyo nabadgelyada ah ee deswanna khadad meelo kaloo bay mari karaan, laakiin meelahaas qiimahana kor bay u qaadaysaa. Saacadahana waa badinaysaa marka kolley marka la xido meel kale lasoo bandhigaa, kaasna shirikada ku xilay oo iyadoo fikiraysa saacad socon doonto sida shidaalka isticmaalayso oo badan doono saacadu waa decision xadda ganacsiga ku xidnaan doona islamaysa.
Waxaad iga warantaa dhinaca kale, waxaa jira warar sheegaya in dowladda Soomaaliya ay siisay ogolaanshiyo ku saabsan in wadamada sida Sacuudiga oo kale ee hadda duqeynta ka wada gudaha dalka Yemen inay adeegsan karaan hawada Soomaaliya. Maxaa taa nooga sheegi kartaa Jangali?
Annaga wax soo maray oo hawshaas xaaladaasna waxaa fiicnaan lahayn inay sigradda ku shaqeynayo, laakiin annaga wax neewdiistay ma jiraan. Deegaankaasina hawada Soomaaliya waa deegaan ka safeeyaba, marka hoos wayni ku hooseynaa meelaha colaaduhu socdaan iyo meelaha diyaaraduhu ka imanayaanba waa ka sameeya. Marka annaga wax la soo weydiistay hadda ma jirna.
Jangale, mar haddii colaad ay dhacdo wax waliba waa suuragal, marka haddiiba laydin soo weydiistay ma ogolaanaysan in la adeegsado hawada Soomaaliya oo loo adeegsado duqeynta dalka Yemen?
Waxaa dhicin jawaabteedu ma haboona.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali waxaa ugu warramayay Caashi Ibraahim Caashicuud.
Welina dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waana galabnimo Jimco ah, bisha Maajna ay sii dhammaanayso ay tahay 7/20 sanadkuna uu yahay 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqadaadda Toddobaadka oo inoo haya Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Dowladda Sacuudiga iyo dalal ay xulufan yihiin ayaa howlgallo milatari oo ka dhana jabhadda xuuthiyiinta waxay ka bilaabeen dalka Yemen. Sacuudiga ayaa sheegay in howlgalkani uu jawaab u yahay codsii uga yimid madaxweynaha dalka Yemen ee haatan talada haya, oo isagu doonaya in xukunka dib loogu celiyo kadib markii maleeshiyada xuuthiyiinta shiicada ah ay dalka intiisa badan qabsadeen. Sacuudiga, qaar ka tirsan dalalka Khaliijka iyo waddamo kale oo muslimiin ah oo sunni ah ayaa doonaya inay hor istaagaan isballaarinta ay Yemen isku ballaariyeen jabhadda shiicada ah ee Iiraan ay taageerto. Dalalka reer galbeedka ayaa howlgalkan Sacuudiga ku taageeray, balse waxaa howlgalkan ka hor yimid dowladda Iiraan ee iyadu taageerta jabhadda xuuthiyiinta oo iyadu ku baaqday in si degdega loo joojiyo. Haddaba howlgalkan milatari muxuu ku kordhinayaa xaaladda Yemen oo awalba cakirnayd? Muxuuna yahay hadafka rasmiga ah ee dowladda Sacuudiga iyo xulufadeeduba ay ka leeyihiin duqeynta ay ku hayaan dalka Yemen? Su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa falanqeynaya oo barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka khadka taleefanka uga qayb galaya Maxamed Aadan Dugsiye, oo arrimaha siyaasadda ka faallooda lana shaqeeya safaaradda Soomaalida ee magaalada Sanca. Xasan Albasri, oo wax ka qora arrimaha Islaamka kuna sugan magaalada mukalla ee gobolka Xadramowd iyo Maxamed Cali Biixi oo wax ka dhigta kulliyadda saxaafadda ee magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya. Hadalka barnaamijkana waxaa ku hormaraya Maxamed Aadan Dugsiye oo ku sugan magaalada Sanca.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, marka ugu horreysa waa salaamatiin dhammaan martida sadabtale. Waxaan horta yaro mudan inaan xusno xaaladda isdega siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladaha carabta khaasatan khaliijka iyo dowladda Iiraan oo laga xisaabinayo beryahan dambe in ay yeelatay nufuud ama xoog ay ku yeelatay saddex caasimadooda oo kamid a caasimadaha dowladaha carabta Iraaq, Suuriya iyo Lubnaan. Taa inlakoo ka aanba qaadan marka halkaa ka diiday markii ay sacuudigu in badan la xalin arrintan oo si xal siyaasadeed lagu galo oo aad moodo inay ka meereysanayeen sacuudiga iyo khaliijka, u muuqato maanta in xaaladiisu ay gaadhay wixii loodhan jiray amnin qowmigii dalka sacuudiga in uu halis ku jiro, ayna markaa tallaabadaasa u qaadeen gaseed iyagoo isbadbaadinaya maanta.
Marka adigu waxaad u aragtaa sacuudiga tallaabadan uu qaaday inay lama huraan u tahay oo amnigiisu halis ku jira darteed uu tallaabadan u qaaday?
Kolay sacuudiga haa, tallaabadan wuxuu u qaaday maslaxadiisa, dantiisa, in uu xanuunkii taasaad moodaa maadaama uu ku tirinayo sida ay ku andacoonayaan dowladda sacuudiga iyaga oo dalkiisa dibyar ku wada qabsaday, iyagoo baabalbanda hantiyey, iyagoo masjidii maalihii madaaradii ugu waaweynaa, haddii ilaahay ku leeyahay dekadihii dalka ugu waaweynaa uu gacanta ay ku dhigeen xagga waqooyiga, ay markaa uu aad moodiy sacuudiga markaa inuu yiri khalaas goshaadii baaba markaa lasoo galay waxaad samayso kaloonka ahaynna ma jirto.
Waa hagaag, waad mahadsantahay Maxamed Aadan Dugsiye. Aan soo geliya Dr. Xasan Albasri oo isagu mukalla ku sugan gobolka Xadramood. Haye Xasan,
runtii hadda sida muuqata sacuudiga wuxuu bilaabay dufayn xirka watana dufaynta xirka iyo waxay xoreydo midna ma jirto. Dagaalkani wuxuu guuleysan karaa mar haddii uu helo sabab labaad oo ah in ciidan carbeed oo sacuudiga uu kordoodayo dalalkan kaloo habarwaxdeen ay gudaha yiman soo degaan oo Saxaada iyo Sanaca iyo Cadan. Markaa dagaal fagaaraha marka laysku arko, markaa dagaal ciidan weji ah foolka foola uu bilaawdo, markaa waa la oran karaa dagaalku weji siyaasadeed iyo duur ayuu u bixi karaa. Laakiin hadda waxaad moodaa dagaalku ku timan yahay dufayn inaysan wax guul ah heli karin, afteli karin xoojiyintii waayo labadii kun iyo sagaalka ayaa xoojiyiinta iyo sacuudiyaanku isku arkeen xuduudda Yaman u dhexeeya sacuudiga. Dagaalkaasi guushida waxa la raacday waa lala socday, waa xoojiyiinta gacantala ka lahaa. Marka sacuudiyaanku uma diyaarsana marka laga reego dubaynta cirka inay gudaha soo galaan Yaman, waayo tababarkooda markaa laga hadla ciidan ahaan kama bixi karaan dagaalkan loo yaqaano gurina waara oo dagaalku dhacdayda si dhab ka dhaqaaqa oo ay nimanka xoojiyiintu
waatay. Waxaan soo gelinayaa Maxamed Cali Biixi oo isaguna ahaa qoyahan ku sugan magaalada Riyaad. Maxamed, siday kula muuqataa howlgalkan bilowday iyo in howlgalku sii ballaaran karo ay dhici karto in ciidamo dhulka ay soo galaan gudaha dalka Yemen oo sacuudigii xulufadiisa oo ciidamo halkaa u diraan?
bismillahi raxmaan raxiim, cabdi casiis, waan ku salaamaya adiga iyo martidaada iyo dhegeystayaashaba. Su-aasha haddaan dib ugu noqdo dagaalkan sacuudiga, horta sacuudiguna maahe waa wadamada khaliijka oo dhan, laakiin sacuudigaad moodaa inuu ugu tun weyn yahay. Dagaalkana waa dagaal hadda bilowday maaha, ee waa dagaal wadanka Yaman dee qalalaasa muddo dheer soo socday oo isbiirsaday dabadeedna halkan soo gaadhay weeyaan. Wadamada khaliijka iyo sacuudiguba waxay in badan isku dayeen in arrintaa loo helo dawo lagaga hortago, laakiin way suurageli weyday. Waxay ku baaqeen wadahadallo la doonayay wadamada khaliijka iyagu gorjooga ka ahaayeen in la qabto, laakiin waxaa ganafka ku dhuftay oo diiday waxay ahaayeen xoutiyiinta. Marka dagaalkan sacuudiga iyo wadamada khaliijkuba waxa uu noqday dagaal lama huraana oo halkii ugu dambeysay ayay noqotay, waayo waxaynu arkaynay ayaamihii u dambeeyey isbedello isdaba socday oo weliba sideedaga u dhacayay oo wadanka Yemen ka dhacayay. Markii ay la wareegeen xukunka xoutiyiintu kumaanay istaagin xukunkii uu waxay markii dambe isku dayeen awoodi wadanka oo dhan inay la wareegaan oo waxay ognahay sideedaba Cabdicasiin Sowde xutiintu waa jabhad ka mid ah dadkan dega waqooyiga Yemen oo jabhad weliba shiica xagga dhinaca diinta u janjeera. waxay isku dayayaan marka inay awoodda wadanka kula wareegaan xoog oo ay maquunayaan awoodihii kale ee ka jiray. waxaynu ognahay wadanka Yemen waxaa ka jiray markii ay sidoodaba dee horta haddayna taariikhda wax yar dib ugu noqono anigoo doonayna aan ku dheeraado, xutiintu waxay ku soo daba gabadeen markii horeba waxay ahaayeen mudaharaadadii lagu ridayay madaxweyne hore Cali Cabdalla Saalax 2012. markii uu daaqada ka baxay Cali Cabdalla Saalax waxay bilaabeen inay awoodii dowladduna ay hoos u dhacday inay isku ballaadhiyaan dhul badan oo ka mid ah Yemen. markii dambena waxaaba dhacay iyaga iyo Cali Cabdalla Saalax oo hoos ka heshiiyey inay ku heshiiyaan in wadanka awoodda lagala wareego madaxweynihii cusbaa ee loo doortay laba sano inuu ku simo doorasho iyo wadanka dib u heshiisiin inuu gaarsiiyo. taasi marka waxay kaliftay in wadankii meelo badan ay qabsadaan iyagoo gacan ka helay ciidamadii Cali Cabdalla Saalax oo wadanka in badan maamulayay, kumaana istaageen caasimadii ay qabsadaan. waxay ku darsadeen inay madaxweynihii jeel geliyaan. waxay markii dambe bilaabeen inay gobollo ka fogfog inay ku duulaan. taasina waxaa laga yaabaa inay marka dambe wadanka Yemen lugaha u geliso inuu ka dhaco dagaal sokeeye. marka waxaynu ognahay ayaamihii la dhaafay in ay ku duuleen Adan oo ah halkii ugu dambeysay ee madaxweynuhu ku sugnaa oo caasimada labaad ka dhigtay. taasi marka waa halkii ugu dambeeyey ee wadamada khaliijka iyo sacuudiguba ay u qabteen xutiintu inaanay soo dhaafin. marka way soo dhaafeen waxay noqotay in marka tallaabo ay ka qaadaan.
waataay marka ciidamada dhulka sacuudigu ay diyaariyeen ku diyaariyeen dhinaca xadka iyo dalalka kale iyaguna ballan qaadaya in ciidamo diyaar la yihiin, ma kula tahay in arrintu ay ka duwanaan doonto duqeyn oo ciidamo dhulkuna uu dagaalku isku bedeli doono, ay dhici karto in ciidamo dhulkana ay dalalkani dalka Yemen soo geliyaan?
aada iyo aada iyo aada bay Cabdicasiis oo ugu eegtaa sifaalaha imanka muuqdaana sidaas ayuu u socdaa. waxaa jira heshiisyo ka dhexeeya wadamada carabta, wadamada khaliijka, masar, wadanka la yidhaahdo maqrib, wadamadaasoo dhan imika waxaa jira howlgal iyaga ka dhexeeya oo diyaarinaya. waxaa la hadal hayaa ilaa 5,000 oo askari oo bilow ah in isbuucan gudihiisa la geynayo caasimada labaad ee wadanka Yemen Adan, halkaasoo ay u noqonayaan hordha ciidama la doonayo in la geeyo. warar laga soo xigtay wadanka Masarna waxay sheegayaan weliba in la doonayo ciidamo in halkaa loo diro. marka waxaa jira qorshe la doonayo in loogu diro ciidamo lugta ah si loo joojiyo fiditaanka ay sameynayaan xutiinta, waayo ciidamo cirka ah ka duqeeya waxaynu ognahay inaanay saameyn badan aanay sameynayn. marka waxay ku qasbanaan doonaan wadamada khaliijka iyo isbahaysiga ballaaran ee carabta ee weliba Maraykanku dhinaca logistika ka taageerayo iyo wadamada Yurubba inay marka dambe ku kalifi doonto inay dhulka ka galaan.
waataay maxamed aadan dugsiyaan soo gelinaya oo Sanca ku sugan maxamed. kulley xuutiyiintu way ogaayeen in lagu soo maqan yahay, marka haddii imika uu bilowday howlgal dhinaca duqeynta cirka ah oo suurtagalnay tahay in ciidamo dhulkaana ama sacuudiga ay soo geliyaan ama dalal kaleba ay ka yimaadaan, intay leeg tahay awoodda xuutiyiintu? ma iska caabin karaan xulufadan marka imika diyaar u ah in ay iyaga hor istaagto oo ay dowladdii hore dalka Yemenna soo celiso?
dowladdan jabhadda ansaarana la yidhaahdo 6 dagaal ayay la gashay dowladdii Cali Cabdalla Saalax, oo 6 dagaalba ay ahaayeen 6 dagaal oo wara jabhad hadda dhulka ay isaacida iyo bii-ada ay ku nool yihiin dhulka ayagantoo dhul duuranaya, iyagoo ah dad dagaal soo galay oo khibrad dagaal leh, aan ahayn dad maanta dagaal ugu horeeyo. kolley haddii uu militari ama ciidamo dhulkii ay soo galaano dhibaatada isan way ka badan doontaa. Yemen dhibaato aada u badan baa soo waajihi doonta, xalbi ehli baa ka bilaabmi doona. taasina waxaa lagaga badbaadi karaayo keliyata iyada oo markaas si dhab ah ay u wada hadlaan.
waataay dadka qaarkood waxay hadal hayaan Xasan Albasri, baan rabaa inaan soo geliyo isagana, fiditaankan maleeshiyaadka xuutiyiinta in sidoo kale ay ku lamaanan yihiin maleeshiya iyo ciidamo taageersan madaxweynihii hore dalka Cali Cabdalla Saalax. Albasri, adigu mukallad ku sugan tahay gobolka iyo dalka Yemenna waxa ka socda waad la socotaa, bal intuu leegiyay doorka madaxweynihii hore uu ku leeyahay arintan?
runtii madaxweynihii hore caali cabdalla saaleh oo u muuqda shaqsi door weyn ciyaaraya geemkan ciyaartan socota iyo saxdan ciyaarayo oo ad leedahay daadada galaasood ayuu ka maamulayaa barnaamijkan oo ayuu xoojiyinta isaga ayaa in badan u sallaxay kubadda cagta oo aan isleeyahay ma uusan suurtagal uma ahayn in si degdeg ah oola intan jabhadda dhowr kun oo ciidan ah inay u hanqalqaagaan dalkana in gacanta ku dhigaan marka laga reebo gacansiinta iyo garabsiinta madaxweynihii hore oo isaga rubbiisa weli aaminsan hanqalqaag siyaasadeed marka ciidanka awoodda yeman oo military ahaan la yaqaanay meesha caalamka joogeen weli waa dusan yihiin inkastoo ay uga bayrayaan xuujiyiinta marka dagaal kafafkasoo bilowdo waayo haleefano hoose ayaa jira oo markaa kusoo dhacaya saraakiisha ciidanka oo markaa oranaya hadla gacanta siiya nimanka xuujiyiinta xuujiyiintuna waxay yaro u muuqdaan laba weji weji ah in ay sii dhamaystirayaan mirihii kacab iyo weji ah in maxaan ku aadaa in sheeg sistam dowladeed iyo qaab gaab noocaasa lasoo celinayo oo meesha laga saarayo qodadii iyo la dagaalanka argagixisada iyo alqaacida waxba noocaas ku marmarsiyoonayaan
waad mahadsantahay kugu soo noqonaya waxaan soo gelinayaa maxamed cali biixi oo riyaad jooga maxamed jabhadan xuuthiyiinta shiicada kolley waxaa taageeraya oo dhabarka ka riixaya dowladda iiraan oo dee iyadu doonaysa dabcan in shiicadu ay waddankaasi yeman gacanta ku dhigto talada maxaa tallaabo laga filan karaa iiraan inay arrintan ka qaado
waa runta cabdicasiisow dee horta dagaalkan kuma jiraan xuuthiyiintii waxaa ay garab weyn ka helayaan oo dhinaca hadday noqoto milatariga iyo dhinaca hogaaminta iyo istaraatiijiyadda intaba waxay ka helayaan waa waddanka iiraan waxaanad moodaa xuuthiyiintu inaanay si fiican u akhriyeyn waxyaabaha dhici doona ama laga yaababa inay dhacaan inaanay waaqiciga si fiican u akhriyeynin marka iiraan bariifi maanta oo uu hadlayay wuxuu lahaa waa in dagaalka la joojiyo waxaanad moodo iraan inay iska dhigayso dhinac marka laga eego inaanay arrimahan shaqo ku lahayn dhinaca kalena ay doonayso in ay waddamo kale oo taxaalufa oo ka horjeeda isbahaysigan waddamada carabta iyo khaliijka inay samayso oo ay ruushka iyo ka mid yihiin waddamada noocaas oo kale marka iraan way markii horena way taageeraysay haddana u malayn maayo inay wax ula hadhayso waayo waxay doonayaan iraaniyiintu inay awoodooda ku fidiyaan jasiiraddan carabta oo aynu ognahay dad shiica ah oo laga tiro badan yahay inay ku nool yihiin marka iraan waxaad moodaa in ay iminka iska dhigayso inaanay shaqo kulahayn ay arrimaha iska fogeynayso laakiin xaqiiqdu waxa weeyaan iraan ayaa ah awoodda ugu weyn ee dabada ka riixaysa xuuthiyiinta ee maanta halkaa gaarsiisay inay gaadhaan marka xuuthiyiintu waxaad moodaa
maxamed aadan dugsiyan soo gelinaya maxamed haye
xaaladda iminka taagan waxa weeyaan waxaa u dhexeeyey dowladaha khaliijka uu horkacayo dowladda sacuudiga iyo iiraan waxa udhexeeyey dagaal qabow haddaba su-aasheen kataalada fiijin waxa weye dagaalkii qabooba ee khaliijka udhexeeyey iiraan ma samaynaysaa dadaal ay ku waajahayso ay ula soo bareerayso xulafada sacuudiga uu hogaaminayo oo ay ku jiraan baakistan iyo turkiga oo aan ahayn markaa dowlado carbeed oo ah dowlado islaamuuna haddaba halka caqabadda ay iminka ka taaganta waxa weeyaan muu noqonayaa mowqifka ay iiraan ka qaadanayso in ay u waajahdo si bareera dagaalanka xulafada ah ee uu horkacayo dowladda sacuudiga ah iyo in ayna waajihin oo markaa ay dib uga noqoto labadaasiba way banaanyi
waa tahay xasan albasri baan doonaya inaan soo geli xasan durba duulaankan sacuudigu horkacayo ee lagu qaaday xuuthiyiinta dalka yeman waxaad moodaa markiiba inuu saameyn dunida ku reebay oo waxaa kor u kacay qiimihii shidaalkii saliidda sidoo kale waxaa dad badan ay hadal hayaan maadaama yeman ay ku taalo meel muhiima iyo marinkan gacanka cadmeed in saameyntu ay sii ballaarato maxaa adiga kuu muuqda sidee dagaalkani u saameynaya dhinacii ganacsiga markaan eegno keliya maadaama wadamada khaliijku ay saliid badan iyo shidaal badanba ay soo saaraan duniduna ay ku xiran tahay
sida muuqata dagaalkan saameyn badan ayuu yeman ku reebi doonaa sida hadda muuqata ilaa hadda iiraanku wax dhaqdhaqaaga ma muujin haddii dagaalku uu ku socdo sida hadda duqaynta cirka marka lagu daro dhulka lagu daro iiraan soo gataana waxaad moodaa negotiationka iyo shaxadu inay isbedeli doonto markaa weji kala cusub uu yeelan doono dagaalku markaa sacuudiga iyo iraanku toos isku wajahayaan. Inkastoo khasaaraha sida la yidhi marka laba marooda ay dagaalanto badanaa waxaa khasaaraha isku dhaca oo dibanaha kaga noqonaya waa cawska iraan iyo sacuudiga markaa dagaalkoodu
maxamed waxaan soo gelinayaa aadan
dugsiyhaye
maxamed
waxaad moodaa xaalada iminka taagan iiraan kaarka siyaasadeed ay ku ciyaarayso ay rabto in ay ku caalamaasho in adduunka dhaqaale ahaan muhiimadda ay leedahay dabalmandeb siyaasiyiinta qaar iyo muxalimiinta qaar iyo ragga ka faalooda arrimahan ayaaba waxay isku xidhayaanba kulanka beri ka dhici doona ay ku wada hadlayaan shanta loo geeyey halka ee dowladaha arrimaha nukliyeerka ee iiraan in ay tahay kaarka ay ku ciyaarayso iiraan in uu yahay dalka yeman kadibna ay taasi keenayso ahmiyadda ay leedahay marka baabalmanda taasoo ah uga iday dalka meeshii adduunka u dhexaysay intaasoo milyan oo barmiil maalintii ay maran intaasoo milyan oo dollar tijaare ah ay masho ay marto meesha taasina ay keenayso markaa in tanaasulaad badan xitaa beri in shirkaa dhici doona uu wax ka bedeli doona laga yaabaa arrimaha
waa hagaag waad mahadsantay maxamed cali biixi baan soo gelinaya oo riyaad jooga maxamed bal si kooban maadaama aad sacuudiga dhex joogtid warbaahinta sacuudiga iyo dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya qiimeyn ma sameeyeen howlgalkan sacuudiga intuu qaadanayo iyo sacuudiga siday ka damacsanyihiin
waxaad moodaa sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta sacuudigu inuu howlgalkan yahay mid bilow ah marka waxay u egtay sacuudiyiintu inay ka dharagsan yihiin arrintan culayska ay leedahay waxyaabaha ka iman kara iyo inta ay qaadan kartaba intaba inay ka dharagsan yihiin marka ma aha sida muuqata qaraar maalin iyo laba maalmood lagu qaatay waa wax muddo laga shaqaynayo oo markii ugu dambeysay ay sacuudigu u arkeen inay tahay waqtigii ay qaadi lahaayeen oo wadamo badan oo xulafo yihiin oo maraykanku ku jirana ay kala tashadeen
waa tahay marka haddii aan soo geliyo xasan albasri dalka yeman qabiilo badan baa degan oo wada hubaysan siday u qaadanayaan duulaankan iyo howlgalkan military ee sacuudiga iyo wadamadan sunnigu ay markaasi xuutiyiinta doonayaan inay ku hor istaagaan
waxaa muhiima in la ogaado in xuutiyiintu aysan wax saaxiib dhow la lahayn dhammaan kooxaha yeman ka jira marka laga hadlayo urur siyaasadeed marka laga hadlayo ururda qabiil oo ay qabaa-ilada dhan yeman ay mucaarad ku yihiin xuutiyiinta madhab ahaan iyo gobol ahaan ay isku mucaaradsan yihiin marka qabaa-ilada yeman waxa ay ku jiraan bishaaro bilkhayr oo ah inay soo dhaweeyaan gudafkan oo sacuudiga horboodayo waayo iyagu dagaal bay la galeen xuutiyiinta meelo badan way ka saareen meelo badan ayaa laga guulaystay marka waa inay garab ka helaan sacuudiga waxay u tahayba nasri iyo guul deg dega ay u arkaan marka sacuudigana inuu gudaha galo yeman waxa u sahlaya qabiilooyinkan oo iyagana marka hore hubaysnaa oo ciidanka yeman awood lamid ah haystay waayo shacabka yeman waxaa lagu qiyaasaa 20 million dadka hubaysana waa 20 million qiyaastii 20 million oo hub ee yeman gacmaha ugu jira oo qofka qof yemaniga ah waa hubaysan yahay hubka ayo nooc ayay wataa marka dagaalku bilowdo waxaad moodaa in qabaa-iladu ay bishaaro bilkhayr oranayaan oo markaa sacuudiga lasoo dhaweynayo
waa tahay haye maxamed maxamed dugsi
yar aan ku noqdo xagga qabaa-ilka yeman taa horto yeman qabaa-ilku way hubaysan yihiin sida kooxdu sameeyo hubka yeman yaala waxay lagu qiyaasaa in 3 shay oo huba ama baaskolad ama 2 qori qof kastoo yemaniga uu kusoo hagaajiyay tirada xadka intaa leeg ayaa hub dhex tala yemanta haddana waxaad moodaa inayna ku degdegin inay isticmaalaan hub oo ay matalan sida hor yimata qabaa-ilka yemantana waxaa iminka xooga ugu adag xisbigan jabadan ansaarullah hor taagan waxa weeyaan qabaa-ilka degan gobolka la yihahdo maarib oo 150 ka xiga waqooyi bari oo ah gobolka khayraan leh oo ay kasoo baxdo shidaalka iyo gaaska dalka laga isticmaalaa qabaa-ilkaasi waxay bixiyeen xoog kelmad rasiya oo diidmo cada oo ilaa maanta ay awood u laayihiin markaa in ay galaan oo dagaalo badanna ay dhex martay oo ay dhowr dhinac ay ka galeen shirkadda Ansaarullah dhanka gobolka Baydhabo la yidhaahdo oo xagga koonfurta ka xiga gobolka kadibna markaa ay ilaa iminka geli karilaayeen horta xoogga ugu weyn ee qabaailka ay hortaagan waa kaa kaas haddii ay dhaafaanna waxaan umaleynayaa xoog kale oo qabiil ah oo hor istaagi karaa ma jiro
dalalka reer galbeedku Maraykanka iyo Britain iyo kulli way taageereen howlgalkan iyo Faransiiskaba oo way ku taageereen howlgalkan Sacuudigu horkacayo laakiin khubarada reer galbeedku waxay walwal ka muujinayaan in arrintani ay fursad siinayso kooxaha argagixisada ee Al-Qaacidada jasiiradda Carabta ee Yemen iyagu gobollada qaarkood jooga arrintan siday uga faa'iideysan karaan ba ay kula tahay haddii aan siiyo su'aashan Xasan Al-Basri
kanisan wadanus bixabe ah oo soo maraya dhammaan kooxaha xajiruunta ay ku nool Yemen mar haddii dagaalku bilowdo oo weliba gaar ahaan ciidan ka socda Sacuudiga ay soo dhaadhacaan gudaha Yemen oo markaa fagaaraha dagaalku uu noqdo dagaal fagaaraha noqdo waxaa suuragal ah marka in kooxahaasi ka faa'iideystaan oo markaa Al-Qaacidada Daesh iyo labayn kale ka shar badan ay imaadaan dagaalku markaa cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka meelo badan oo ka yimaado marka Sacuudiga marka ayag fara badan dhowr meel dagaalka uga furo
marka ma waxaad saadaalinaysaa in Xuutiyiinta iyo Al-Qaacidada jasiiradda Carabta iyo kooxda Daacish oo iyaguna la leeyahay koox iyaga taageersan baa Yemen ku sugan inay dhammaantood isla saftaan oo Sacuudiga iyo xulafadiisa ka hor yimaadaan
saas waa suuragal dhinaca dibadda iyo suuragal
waa tahay maxamed biixi fikirkaas muka la qabtaa
hadda iyo marka laga hadlayo Al-Qaacidada iyo Daacish iyo laga hadlayo waxaa jiray fursadkiisa Sacuudiga ka dhiicada oo muddo saddex sano ay Al-Qaacida ay haysatay afduuda ay ku haysatay oo muddo iminka laga joogo bil wax ka yar ay ku soo furteen lacag oo ay ka qaateen oo ay soo tiijayeen ninkaa qunsulka ahaa waxaad moodaa siyaasadda Yemenka iyo nidaamka isbedelka siyaasadeed mid adduunka ka wareeriyey oo marka dib loogu noqonayo intii fadhii ay yeeshay golaha amnigu ayna ka soo saarin go-aan cad oo cid lagu dhaleecaynayo
waa soo gabagabaynaya haddaba maxamed dugsiyaan doonayaa bal oo inaan isna su-aashan weydiiyo mar hadduu la shaqeeyo safaaradda soomaalida ee Sanca soomaali badan oo qaxootiga ku nool dalka Yemen maxay kula tahay arrintan siday u saameynaysaa markaad eegto
waxaan aad ugu mahadnaqabinayaa qutulka safaaradda soomaalida imasalan oo iminka dadaal badan muujiyey oo aanu mar kastaba isku dayno inaan ka warhayno dhibaatada dadka soomaalida ah iyo dadka la xido iyo wixii la qabsado iyo wixii wax ku noqda dhibaatooyinkaasa badan cuntoo tirad badan oo qaxootiga dalka jooga oo ay saameysay dhibaatadana ayuu dad waxay ahayn dadka quusan daruurigooda iska raasida oo aan wax ka daarsan quusan daruurigaaga aan helin haddii marka ay dhibaatadan dhacdana waxaa sii imanaya inkastoo inka shaqo la-aanta ay sii badatay oo dadkii dalka deganaada ay shaqo la-aantii cabanayaan oo ay taagan yihiin haddana shacabka soomaalida aad bay u saameynaysaa xitaa dadka masalan waxaa ugu badanaanayo dadka xeebaha degan waxaa laga yaabaa inay meel ay ka baxaan ay helaan ama dadka gudaha Yemen soo jira gobollada dalka iyo Sanca oo kale Damaar oo kale Bayga oo kale gobollada gudaha Maarig oo kale gobollada dalka gudihiisa ku jira inay bay waayaanba waxay ku gaadhaan xitaa xeebta taasina ay halis keenayso markaa aada u badan oo dhibaatada ugu badan ay keenayso waxaana halkan baaq weydiiyaa dowladda soomaalida in ay in qaar ku eegto sidada dadka qaxootiga ah ee dalka jooga si alla sidii ay wax ugu qaban lahaayeen si alla sidii ay ugu samayn lahaayeen xal soomaaliyeed ee qaxootiga dalka Yemen
waa shacab aad u waa soo gabagabeynaya haddaba bal halkan eegaya
anoo ka faa'iideysanaya gabagabada barnaamijka ayaan waxaan rabaa inaan halkan dowladda Soomaaliya baas ah in ay la socoto xaaladaha dadka soomaalida ee ku nool Yemen mar haddii Yemen dagaal iyo xulac dhaqaymo ay bilowdeen waxaa muhiima in dowladdu ay markaa ay samayso daadgureyn dadkan qaxootiga oo Yemen ku jooga iyo in ay gargaar bin aadanimo uga dalabto qaramada midoobe iyo in safaaradda Soomaaliya ee Sanca ku taala ay isku xir la samayso dhammaan qaxootida Yemen ku nool iyo ardayda iyo dadka Soomaalida Yemen joogaba wax alle wixii caqligal ah loo sameeyo oo in dalka laga baxo had sidaada muuqatana ee la dooranaya waa xiran yihiin dhowaana waxaa laga cabsanaya in degadaha yeman la xiro. Marka qaxootiga soomaaliya jamin jooga oo malaayiin shacab soomaaliya ku nool, waxaa dhici doonta inay irdaha ku xirmaan meel ka baxaana waayaan. Marka baaqaas waxaan u jeedinayaa dowladda soomaalida oo markaa iyo wasaaradda inay gargaar degdega iyo gurtaad gureyn sameeyaan si hadda dadka qaar safarada qaar yeman ku yaala ay bilaabeen inay dadka shaqaalahooda ay ka qaadaan yeman ay ka daadgureeyaan, in barnaamijkaas loo foojinaado aan marnaba la dayicin dhinacaas imaada mas-uuliyadda.
Waa tahay. Gabagabadii baan haddaba doonaya barnaamijka inaan bal idin weydiiyo si aad u aragtaan xalka. Waxaan ka hormaraya maxamed cali biixi oo riyaad jooga. Maxamed, sidaan la soconno dalka sacuudiga ciraaq oo ku dhegan, waxaad moodaa hadda waxaa galaangal badan ku yeeshay dowladda iiraan. Iiraan sidoo kale waxay lug ku leedahay dalka lubnaan, siriya waan la soconaa. Iminka iiraan xuutiyiinta waa ta taageeraysa, balse waxaad moodaa arrintaasi sacuudiga inay ka daadegi weyday oo waa kuwan iyaguna dullaan iyagoo la kaasanaya dalalka kale ee suniyiinta ku qaaday xuutiyiinta dalka yeman. Maxay kuula muuqataa xalku muxuu ku dambayn doonaa?
wallaahi xalku waxa uu dee markasta noqonayaa in si mantiqiya loo fikiro, si waaqiciya xaaladda loo eego, oo si wada hadala arrimaha lagu dhameeyo. Haddii ay arrintaasi iman weydo, waxaa imanaysa dee waxa weyaan dhibaatadun baa sii ballaaranaysa, mashaakilkun baa sii fidaya. Marka cidda ku khasaaraysaana waxa weeyaan dadka ay arrintaasi khusayso dhammaantood way ku khasaarayaan, waayo dagaal waxaynu ognahay dhibaatada uu leeyahay. Marka haddii aanay wadamadaas dabada ka riixaya yeman dhammaantood si waaqiciyaana uga fikirin, yemaniyiinta laftooduna aanay garan danta wadankooda waxa u dan aanay garan, waxaad moodaa arrintaasi inay dhammaan wada saameyn doonto. Xataa innaga soomaali ahaan arrintaasi saameyn bay nagaga imanaysa, waayo waxaan isku xidhannahay wadanka yeman oo maantadan u dambeysa wararku waxay sheegayaan in duulimadadii xataa soomaaliya ay saameeyeen arrintaasi.
Waa tahay. Maxamed Dugsi, adiga maxaad xalka u aragtaa sidoo kale saameynta dhinaca arrinta soomaaliya ay ka yeelan karta arrintan?
Xalka koowaad wuxuu noqonayaa si caqliya in loo wada hadlo oo maskaxay ku jirto oo
yaa wada hadlaya marka
waxa wada hadlaya dowladaha ay khusayso hawshani, waayo yemanta waxaad moodaa dowlad ay daashatay dhibaato, shacab ay dhibaato daashatay oo gacantooda aan waxba ku jirin. Marka dowladahan ku hiigdamaya siyaasadda ee gobolka ku hiigdamaya si ay mas-uuliyadooda u fuliyaan, waa inay si waaqica arrintan uga wada hadlaan oo ay eegaan xaqiiqda meesha taalla iyo dhibaatada ka dhici karta haddii uu waxan sii socdo.
Marka
meesha ka bax
marka
laga saaro
sacuudiga iyo iiraan ha wada hadlaan baad leedahay, arrintana soo afjaraan?
Ha, inay sacuudiga iyo ay ugu horreeyaan sacuudiga iyo iiraan inay arrintaasi dhaba uga wada hadlaan oo ay si toosa isaga soo fariistaan kana wada tashadaan sidii arrinta yemanta xal loogu raadin lahaa.
Waa tahay. Waad mahadsantahay. Waxaan siinayaa hadalka barnaamijka u dambe Xasan Albasri. Reer Galbeedku way taageereen wadamada Maraykanka, sacuudiga arrinta way ku taageereen. Waxaad moodaa wadamada dhinaca kale iyaguna Ruushka iyo Shiinaha in arrintan aanay dagaalka ogolayn, ay doonayaan arrinta in la xaliyo. Maxaa uga bannaan iyaga marka dhinac xalka eegto, wadamadan aan ahayn suniyiintan iyo shiicadan is eryanaysa, wadamada kale caalamka cadaadis noocii saari karaan arrintan si xal loogu gaaro markaad eegto Ruushka iyo Maraykanka oo labada dhinaca kale jooga?
waxaa uga banaan barnaamij oo ah in ay sameeyaan isku dhawaansho dhex mara dhammaan kooxaha yemeniyiinta oo markaa ugu baaqaan in si degdeg ah lagu qabto gudaha ama dibadda yeman, si wixii markaa isijiida iyo hadalsaag siyaasadeed la isku soo dhaweeyo. Oo xuutiyiintii hadda muuqata waxaa ku dhacay dhaawac badan oo dhaqayntani waxay u keenaysaa bisayl siyaasadeed oo ah in ay aqbalaan waanwaan ku socota. Marka sacuudigu fariintii way soo gaartay oo soo diray, sacuud yemanta usoo diray way soo gaartay, xuutiyiintuna inay dib u laqaan candhuufta oo ay maskaxdooda yara dejiyaan oo ay qabkan iyo talawinidan hadda ay wadaan iyo taraaraxaan iyo inqilaabkan nidaam darada iyo dagaalkan gacanka hadalka yara qaboojiyaan oo wada hadalka la furo channelka iyo tv-ga wadahadalka la furo, wadahadalkaasna si nabada lagu maareeyo. Xal ka fiican يمني ما أقبل كرتو يمني دبعته بدل باكشري
واتاي
كان وكين يا دبعته مركا كارثة عالمية من عند
واتاي صدق لي إنه بآديات بدو مع سنتين وقت جيني يكغيب قلك البرنامج كان intaas ayaan dhageystayaal ku joojinayaa barnaamijkeenni faaqidaadda oo todobaadkan aan ku eegaynay duqeynta dhinaca cirka ah ee dowladda Sacuudiga iyo dalal ay xulufan yihiin ay ka bilaabeen dalka Yemen. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay Maxamed Aadan Dugsiye oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Sanca, Xasan Albasri oo wax ka qora arrimaha Islaamka oo isaguna ku sugan magaalada Mukalla, iyo Maxamed Cali Biixi oo wax ka barta kulliyadda saxaafadda ee magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaad la socoteen oo idinkaga imaanaya idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal. War haddana soo gaarayna waxa uu sheegaya gaar ahaan naga soo gaaraya magaalada Muqdisho in qaraxyo iyo rasaas culus ay hadda ka dhacayso agagaarka hotel Makaal Mukarama ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda lama oga cidda weerarkaasi wada amaba u dhexeeyo iyo cidda loolada leeyahay. Wixii warare kasoo kordhana intaan idaacadda ku jirno ayaan dhegeystayaal idiin soo gudbin doonaa. Ibrahim Xaano xiga.
kooxda la yiraahdo Daacish xilligan ah waxa ay ku sii fidaysaa qaaradda Afrika. Ururo argagixiso uu ka mid yahay ururka Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa goor hore heshiis la galay kooxdaasi, waxayna sheegteen mas-uuliyadda inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay dalka Tunisia iyo weliba dalka Liibiya. Sidoo kale kooxda Daacish waxa ay indhaha ku haysaa dalka Soomaaliya. Wariyaha arrimaha ammaanka u qaabilsan v o da Jeff Seldon ayaa nooga diyaariyey warbixintan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana soo jeedinaya.
Al-shabaab oo ay xilligan gacmahooda ka baxeen qaybo badan oo ka mida goobihii ay ka talin jireen ee ku yaalay Soomaaliya ayaa xilligan u muuqanaya in ay diyaar u yihiin in ay ka laabtaan xidhiirkii ay la lahaayeen Al-Qaacida, iyaga oo laga yaabo in ay go'aansadaan in ay la midoobaan Abubakar Al-Baqdaadi iyo kooxda uu hoggaamiyo ee dowladda Islaamiga ah ama loo yaqaano ISIS. Muxyiddiin Axmed Rooble oo ka tirsan Jamestown Foundation ayaa isagu qabaa, waxaan u malaynayaa in ay jirto fursad aad u weyn oo Al-Shabaab ugu biirayso ISIS toddobaadyada ama bilaha soo socda. Al-Qaacida sidaas saameyn badan uguma laha ama awood weyn dadaalada ay Al-Shabaab ku doonayso in ay guulo ku gaadho. Muxyiddiin Axmed Rooble oo ah falanqeeye saldhiggiisu yahay magaalada Nairobi ayaa isagu sharaxaad ka bixinaya in caddayntii ugu dambeysay ay tahay fariintii codka ahayd ee lasoo dhigay YouTube-ka ee uu soo dhigay sheekh taageera ururka Al-Shabaab oo ku nool dalka Kenya.
Sheikh Hassan Hussein says there are no longer any religious grounds to oppose the Islamic State. And he says any emirate that opposes
Sheikh Hassan Hussein ayaa sheegay inaan jiri karin xilligan wixii ka dambeeya urur Islaami ah oo ka hor iman kara dawladda Islaamiga ah, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay sheekhaasi, maamul kasta oo ka hor yimaadaana waa sharci darro. Hadallada noocan ahi waxay muujinayaan sida ay leeyihiin saraakiisha sirdoonka caalamku in uu jiro isu soo dhowaansho u dhexeeya hoggaamiyaasha Al-Shabaab ee wakhtiga badan daacadda u ahaa Al-Qaacida iyo taliyaasha hoose ee u janjeera Daacish. Muxyiddiin Axmed Rooble ayaa isagu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Maraykanku weeraro ay qaadeen ay ku dileen hoggaankii sare ee ururka Al-Shabaab sida Axmed Cabdi Godane iyo hoggaamiyaal kale, arrintaasina ay muhiimad badan u keentay hoggaamiyaashii ka hooseeyey.
All these attacks, all these assassinations of the known Al-Shabaab leaders is just giving a chance to some junior officers.
Dhammaan weeraradan lagu bartilmaamidsanayay hoggaamiyaasha Al-Shabaab waxay fursad siiyeen hoggaamiyaashii ka hooseeyey, kuwaas oo haddii aad barbar dhigto hoggaamiyaashii hore u fekeraya si ka duwan isla markaana aaminsan fikrad kale, ayuu yidhi. Isfidinta kooxda Daacish iyo isballaadhinteedu ma cadda, sidoo kalena dadka wax falanqeeya ayaa iyagu dareen ka muujinaya in hoggaamiyaha xilligan ee Al-Shabaab in uu dhabarka u jeedin doono ururka Al-Qaacida. Laakiin waxaa suuragala ayay leeyihiin in qaybsanaanta xilligan jirta ay xoojiso arrintan. Aaron Zeelin oo ka tirsan machadka The Washington Institute ayaa isagu qabaa.
Part of this is also not necessarily related to projecting a big image, but also part of their broader strategic...
Qayb kamid ah arintani lama xiriiro sawirka weyn ee meesha ka jira, laakiin waa qayb ballaaran oo kamid ah istaraatiijiyadda dagaal ee Al-Qaacida lafteeda. Waxayna isku dayayaan in qaybo badan oo kamid ah taageerayaasha Al-Qaacida oo ku sugan meelo kala duwani in ay intifaacsadaan, isla markaana waxay doonayaan in ay gebi ahaanba kala wareegaan Al-Qaacida. Waxaa macquul ah in kooxda Islaamiga ahi ay isku dayayaan in ay ku soo jiitaan heshiis ay la galaan kooxahan, kaas oo ah ballanqaadyo dhinaca dhaqaalaha ah. Sidoo kalena saraakiisha dhinaca sirdoonku waxay shaki ka qabaan in ay tahay waxa dabinka soo geliyey kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria.
Warbixintii wariyaheena v o a Jeff Seldon waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Haatan ayaa ku soo dhawaada indhaca shaq iyo cawaal aadan.
Laba aynigood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane indhaca shaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane. Lamaana indhooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax urdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane. Laba aynigood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane indhaca shaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane. Lamaana indhooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax urdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane. Geyan isdoortaa ehel ku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslaniyo kabad la untaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa.
Codkaasi macaanna waa fanaanka Cawaale Aadan, heestuna waa heesta indhaca shaq. Ibraahin oo war goor dhaweyn laga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax ka dhacay albaabka weyn ee laga galo ama meel ku dhow agagaarka albaabka hotel Maka Al Mukarama. Qaraxaasi kadibna ay halkaasi ka bilaabatay rasaas, ilaa iyo haddana lama oga khasaaraha inta uu leegahay. Hase ahaatee, wararkani soo gaaray waxay sheegeen in rasaastu ay hadda socoto. Qaraxaasi kadib wixii warare ka soo kordha waxaan dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa idaacaddeenna fiidnimo ee toddobada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Caashicuud. Idaacaddeennina intaas ay ku dhantahay. Intaan mar kale waad ku kulmi doono waa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashicuud iyo bahad v o a oo idinle nabadgelyo.
Abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaannimo baray ammaan mudana. Umalkiyo dooqa in waadka jacaylka udgoon ku beerma ammaan mudane laba ka ilaalshi nacabka irdhiyi dhaqan ku aroorsha ammaan mudane afka hooyiyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.